wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada bisha diseembar waa 8 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idiinku soo gudbinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: waxaa laga fili kara tallaalada cusub ee loo helay xanuunka COVID-19.
waxa ay u shaqeeyaan in qayb hiddasidihii fayraska covid-ka ama mRNA, waxa loo yaqaano genetic materialkii qofka jidhkiisii lagu mudayo, qofka jidhkiisiina uu samaynayo borotiin uu fayrasku leeyahay oo qofka jidhka difaaciisii garanayo inuu fayraska yahay moodayo dabeetana soo deynayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan muranka dhinaca tamarta u dhexeeya dalka Turkiga iyo qaar ka mid a dalalka midowda Yurub. waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan raadka ay yeelanayso tallaabadii Maraykanku ku sheegay inuu ciidankiisa kala baxayo dalka Soomaaliya, iyo dalka Australia oo muwaadiniintiisa u ogolaaday inay dalka dib ugu soo noqdaan kadib muddo aad u dheer oo ay dalal kale ku xayirnaayeen. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka oo inoo hayo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Jo Biden ayaa isniintii magacaabay saraakiishiisa ugu sarreeya ee dhinaca daryeelka caafimaadka, isagoo Javier Becerra oo hore Kongareeska uga mid ahaan jira u magacaabay waaxda caafimaadka iyo adeega dadka si uu hogaamiyo dagaalka uu dalku kula jiro xakamaynta sare u kaca xanuunka COVID-19 iyo weliba kormeerka malaayiin tallaalka coronavirus ah bilaha soo socda. Becerra ayaa hadda ah xeerlaaliyaha guud ee gobolka galbeedka ku yaalla California, isagoo bishii horena hogaaminaya difaacii maxkamadda sare ee qorshihii lagu rabay in meesha lagaga saaro daryeelka caafimaadka, taasoo aan ilaa hadda go'aan laga gaarin. intii uu ku guda jiray muddo 24 sannaa oo ka tirsanaa aqalka hoose ee baarlamaanka, ayaa Becerra uu ka shaqeeyay sidii loogu guulaysan lahaa ansixinta xeerkan qaran ee caafimaadka oo caymisiiya malaayiin qof oo Maraykan ah. sidoo kale Biden ayaa u doortay Dr. Anthony Fauci oo ah khabiir sare oo dhinaca xanuunada faafaha inuu noqdo la taliyihiisa dhinaca caafimaadka, gaar ahaan xanuunka COVID-19, isagoo sidoo kalena weydiistay inuu sii haya jagada uu hadda joogo oo uu muddo dheer soo haya, taasoo ah maxadka qaran ee xasaasiyadda iyo xanuunada faafaha. maamulka madaxweyne Trump ayaa isniintii ansixiyey heshiis weyn oo hub lagaga iibinaya Taiwan, islamarkaana mas-uuliyiin Shiinaha u dhashay loogu soo rogay cunuqabateyno horleh oo la xidhiidha kala daadinta kuwa u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Hong Kong. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay inay ansixisay $280 million oo Taiwan lagaga iibinayo agab isgaadhsiineed oo horumarsan. goorna waxay sheegeen inay 14 xubnood oo ka tirsana guddida joogtada ee baarlamaanka Shiinaha ay ku soo rogeen cunuqabateyno soo baxay xilli maamulku uu qaaday tallaabooyin lagu ciqaabayo oo ka dhan ah Shiinaha xilli uu gabaabsi yahay muddada xafiiska hayaan. ansixintan ayaa tii ugu dambeysay tallaabooyin noocan ah oo maamulka madaxweyne Trump u qaaday si uu xoojiyo gaashaandhigga Taiwan dhowrkii bilood ee u dambeeyey.
aad iyo aad buu mahadsan Shirwac oo warkii caalamkiina la socodsiinayey. aynu ku bilownay dhir shirkadood oo daawooyinka soo saara ayaa ilaa iyo hadda shaaca ka qaaday inay ku guulaysteen helitaanka tallaalka xanuunka COVID-19, waxaana uu warkaasi soo baxay xilli dunidu ay baahi weyn u qabto in la helo wax lagaga hortago xanuunkan adduunka ku baahay. haddaba tan iyo markii uu soo baxay, warka sheegayay in tallaalka la helay islamarkaasna wadamada qaarkood ay bilaabeen qorshe dadweynahooda ay ku gaadhsiinayaan tallaalka, ayaa waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan tallaalka iyo weliba dadka qaarkood oo walaac ka muujinaya qaadashadiisa. haddaba tallaalku muxuu yahay, se hanaan noocee ayaa loo hubin karaa inta aan dadweynaha la siinin? warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
tan iyo markii xanuunkani dunida uu ka bilaabmay dhammaadkii sannadkii aynu soo dhaafnay 2019 ayaa adduunku la daalaa dhacaya sidii loola tacaali lahaa islamarkaana khasaarihiisa loo yarayn lahaa. waxaana sida ay muujinayaan xuguruurinaha la sameeyey uu ilaa iyo hadda guud ahaanba dunida ku dhacay in ka badan 76 milyan oo qof, iyadoo ay u dhinteen dad iyaguna ka badan 1,500,000 oo qof. hase yeeshee waxaa rajaynayaa diilada dunida u soo baxay noqday kadib markii dhowaan ay dhowr shirkadooda shaaciyeen inay ku guuleysteen tallaalkii lagaga hortagi lahaa xanuunkan dunida ku baahay. Cali Jaahuur waa xirfadle ka howlgala shaybaar ku yaalla cusbitaalka Prince Charles ee Cardiff ee boqortooyada Ingiriiska. waxaanu inoo sharaxayaa guud ahaanba tallaalku sida uu shaqeeyo.
tallaalku guud ahaan wuxuu u shaqeeyaa in qofkii lagu mudo jidhkiisii virus ama bacteria la doonayo inuu qofkan marka ay ku dhacdo iska difaaci karo jirkiisii. viruska ama bacteriyadaas oo marka hore inactive laga dhigay ama lasoo ama laga dhigay aanay qofkii cudurkii ku ridi karin ama qayb ka mid ah ayaa qofkii lagu mudaa. marka qofkii difaaciisii wuxuu soo deynayaa antibodies waxa la yidhaahdo B cells, T cells, markuu qofkii cudurkii ku dhaco ayay qofka jidhkiisii markiiba uu garanayaa cudurkan cudurkiina uu qofkii ka badbaadinayaa.
marka laga yimaado in xanuunka lala tacaalo, ayaa howlwadeennada caafimaadku inta badan ay ku dadaalaan in ka hor inta aan la gaarin daaweynta laga feejignaado noocyada xanuunada. Dr. Mustafa Cawil oo ah dhakhtar ka howlgala dalka Uganda ayaa qaba in tallaalku yahay waxa ugu fudud ee xanuunada faafa qofka lagaga ilaalin karo.
tallaalku waxa weeye sida ugu fudud ee qof looga ilaalin karo cudurrada, sida cudurrada faafa oo kale qof looga ilaalin karo, sida imika cudurkan ku jirnay COVID-19 oo kale.
walowaa dunidu weli darsayaana tallaalada la helay ayaa dalka Ingiriisku noqday waddankii ugu horreeyay ansixiya in loo adeegsado si degdega tallaalka. haddaba tallaalkan xanuunka COVID-19 ee haatan lasoo saaray waa mid nuuceeya. waa kan mar kale Cali Jaahuur.
kuwan loogu rajo weyn yahay inay soo baxaan ama imika tan waddanka Ingiriiska la fasaxay oo kale iyo mid kale oo Moderna kambanigan Maraykanka uu sameeyey oo 95% dadkii lagu mudo protection siisay, waxa ay u shaqeeyaan in qayb hidde-sidihii viruska COVID-ka ama mRNA waxa loo yaqaano genetic materialkii qofka jidhkiisii lagu mudayo qofka jidhkiisiina uu samaynayo protein uu virusku leeyahay oo qofka jidhka difaaciisii garanayo inuu viruski yahay moodayo dabeetana soo deynayo antibodieskii iyo difaaci loo baahnaa. qaybtaas hore saasay u shaqeysaa. kuwa labaadna jaamacadda Oxford tay wadaan iyaguna waxay u shaqeeyaan in protiinkii viruska oo lagu sameeyey durayga dadka ku dhaca ama durayga daayeerka ku dhaca oo kale oo aan qofkii duray ku ridaynin borotiinkii fariska lagu riday, kaas oo qofkii lagu mudayo dabeetana qofka jidhkiisii uu antibodiesa ku soo deynayo. labadaas yood bay majoritiga u shaqeeya.
hanaanka xanuunada lagaga hortago oo loo maro dariiqyo kala duwan, isla markaana qofka loo siiyo kiniin ahaan, irbad ahaan, amaba wax la halmaala, ayaa noocyada tallaalka COVID-19 loo sameeyey ilaa iyo hadda inta la ogyahay uu yahay in qofka irbad ahaana loogu mudo amaba loogu duro. haddaba marka qofka uu qaato tallaalkan qaab nuuceeya, ayaa jidhkiisa ula falgalayaa
tallaalkii cudurkii la doonayo qofkii in laga difaaco ama markuu ku dhaco uu qofkii jidhkiisu iska difaaco. viruski ama bakteriyadii cudurkaas ayaa lagu mudaa qofkii in yar ama inactive laga dhigayo qofkii aan cudur ku ridaynin, dabeetana qofka difaaciisii ayaa antibodies soo deynaya oo cudurka recognize karaynayo garanaya. hadduutana hadduu cudurkaas qofkii ku dhaco jidhkiisii uu iska difaacayaa wuuna garanayaa sida la isaga difaacayo.
dunida ayaa iyadoo kaashanaysa heerka laga gaaray cilmiga sayniska iyo weliba horumarka tiknoolojiyadda casriga ah oo iyaduna doorkeeda ka qaadanaysa, ayaa sannadihii u dambeeyey la dabar jaray xanuuno dhowr ah islamarkaana laga nafisay kuwa dadka warwar ku hayn jiray iyadoo la adeegsanayo tallaalada lagaga hortagayo xanuunka COVID-19. tallaalkiisa ayaa isagana lagu wadaa inuu ku biiro 10 tallaal oo dunida hadda laga adeegsado. haddaba muxuu kaga duwan yahay kuwii hore loo adeegsan jiray tallaalkan COVID-19? waa kan Dr. Mustafa Cawil.
Talaalkani, talaaladii hore inuu arki jirnay ee cudurrada faafa loo sameyn jiray wax badan kagama duwana. Generally waxa uu lamid buu yahay. Marka waxa weeye talaalkani basically cudurkaas aan lagu la dagaalamayaa.
Tan iyo markii shirkadaha xanuunkan talaalkiisa soo saaray ay shaaciyeen inay ku guuleysteen helitaanka talaalkaasi, ayaa bulshada dhexdeeda ay ku soo bateen hadalayntiisa, gaar ahaan qaadashada talaalku. Haddaba ka hor inta aana suuqa lagu sii deyn ama qofka aan la siin, sidee loo soo hubiyaa inuu yahay wax aadamuhu u qaadan karo? Waa kan mar kale Dr. Mustafa Cawil.
Hanaan buu maraa waxa la yiraahdo clinical trials, luqada Ingiriiska lagu yiraahdo, ayuu maraa. Wuxuu maraa faces, wuxuu maraa faceka koowaad, faceka labaad iyo faceka saddexaad. Marka kan imika coronaviruska maadaama magaranaysaa cudurkan faafaya ay dhibaatadiisu badan tahay, waa la soo dejiyay. Laakiin si sharciga waxay qaataan sama statelood, lix bilood, face waliba ugu yaraan lix bilood u qaataan. Marka waxa weeye talaalku badanaa waa safe, waxa la dhahaa waa safe, waana effective.
Talaalada ilaa iyo hadda dunida laga shaaciyo ayaa shirkadaha soo saaray ee Xuseen inay shaqaynayaan, amaba waxtarkoodu uu ka badan yahay 90%, waxaana dalal kala duwan ay haatanba dalbadeen si ay muwaadiniintooda u siiyaan. Cali Jaahuur oo isagu arrimahan u dhuun daloolay islamarkaana cusbitaalka Prince Charles ee dalka Ingiriiska ka howlgala, ayaa tilmaamaya ka hor inta aan qofka la siin in iyaguna ay eegaan si ay u ansixiyaan hay-adaha arrimahan qaabilsan ee dal kastaaba uu leeyahay.
Qaybta dowlad kasta uga mas-uula inay daawooyinka fasax siiso, daawooyinkani ay yihiin safe, kuwa safe ah oo dadku qaadan karaan, ayaa dabeetana wixii oo dhan u kambanigu intaas u dhan soo sameynayo dhan loo geeyaa kuwaasaa eega, kuwaasaa markaa ama licenska siiyo yiraahda dawadani waa dawo maqanaasa shaqaynaysaa oo wadankii waa dadki waa la siin karaa waana laga iibin karaa, ama ma shaqaynayso oo xaggaa lagu xidhaa.
Walow xanuunka coronavirus uu muuqda mid soo labakacleeyay islamarkaana wadamo kala duwan, tirada dadka uu ku dhacaya ay soo kordhayaan maalmihii lasoo dhaafay, taasina ay keentay in qaarkood ay sooba rogaan xayiraado cusub si ay uga taxadaraan, ayaa taasi ay barba socdaan qorshayaal ay dejinayaan si ay talaalka ugu qaybin lahaayeen, islamarkaana ay muwaadiniintooda sida ugu dhaqsaha badan ugu gaarsiin lahaayeen.
Aad iyo aad buu mahadsan shirwac oo warbixintaasi inala socotiinayay.
Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkii hore shaaca ka qaaday in ciidankeeda Soomaaliya jooga ay la baxayso, iyadoo xitaa taliyaasha militariga Mareykanku ay qireen in khatarta ururka Al-Shabaab ee Al-Qaacida ku xiran aan weli la baabin. Afhayeenka hoggaanka ciidanka Mareykanka ee Afrika, Colonel Chris Kearns, ayaa hore v o ugu sheegay in khatartu ay weli jirto, hase yeeshee ururka la xakameeyey kadib markii culays la saaray. Haddaba wariyaha v o da Steve Miller ayaa natiijada ka dhalan karta ciidanka uu Mareykanku Soomaaliya kala baxay ka wareystay. Jude Devamon oo ah isuduwaha barnaamijka Afrika ee xarunta daraasaadka caalamiga iyo istaraatiijiyadda ee magaalada Washington. Wareysigaasina waxay noo soo koobayay Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
Jad Devamon ayaa ugu horreyn la weydiiyey xilligay kusoo beegantay la bixida ciidamadani.
To start off with, I think this decision is reckless and poorly timed. Somalia is about to have...
Waxa uri aan ku bilaabay go'aankani waa mid aan laga fikirin, xilli xuna la qaaday. Soomaaliya waxay ku dhowdahay in doorasho ka dhacdo, ciidamada Itoobiyaana ayaa ka baxay. Marka in la go'aansado in 700 ciidana xilligan Soomaaliya laga saaro, taasi ma caawinayso ka hortagga argagixisada ama baxasilinta guud. Waxa muhiimka ah ee ay tahay in la ogaado ayaa ah in laga yaabo inay u dhowdahay in weli dayuuradaha droneska ay adeegsadaan oo tusaale ahaan dalka Jabuuti ay ka soo weeraraan, laakiin hawsha uu ciidankani hayay ayaa ah wax muhiim ah oo ah in ay tababaraan ciidamada Soomaaliya si ay lagu hodagu istaagaan. Marka waxaa laga yaabaa in weli duqeymo aan sii samayno, laakiin awood uma helayno inaan ciidanka Soomaaliya caawino haddii ciidamadu aynan isgarab joogin. Su'aal kale oo la weydiiyey ayaa ahayd waxaa ka dhalan kara haddii aan jawi dhinaca amniga la abuurin.
So Shabaab has lost a lot of key territory over the past, you know, 5 to 7.
Waxa weeye kooxda Al-Shabaab waxay weyday dhul ballaaran oo muhiima 5-7 sano ee la soo dhaafay, laakiin waxay weli ku firfircoon yihiin dhulka miyiga, waxayna weli ka howlgalaan magaalada Muqdisho, iyagoo bartilmaameedyo Maraykana aan gaadhin, hase yeeshee bartilmaameedyo kale oo magaalada ah waxyeeleeya. Marka haddii aan la helin taageerada ciidanka Maraykanka ee ciidamada gaarka ee sida danab, ma filayeen horumar laga gaadhay in Al-Shabaab Muqdisho ama dhulka miyiga laga saaro. su'aal kale oo Jad Devermon la weydiiyay ayaa ahayd waxa la qaban kara marka laga hadlayo khatarta ururka Al-Shabaab maxay leedahay dawladda Mareykanka waxay leedahay Al-Shabaab waa urur awoodiisa la weeqay culays badan oo la saarayna u keenay in la xakameeyo.
Well, I think there's a couple of things that the United States should be doing in partnership with other countries and regional forces.
Jad Devermon wuxuu yiri waxay la tahay waxa jira dhowr qodob oo ay tahay in Mareykanka uu sameeyo marka wada shaqayn la yeelanayo dalalka iyo xoogaga gobolka. Hadda waxa jira ciidan badan oo midowga Afrika ka socda oo dalka Soomaaliya la geeyay. Waxay eegayaan waxyaabaha uu ciidanka hawlgalka midowga Afrika qabanayo sida dhul la qabtay oo la sii hayo. Mareykanka waxa uu tababar siin karaa ciidanka Soomaaliya meel dalka ka baxsan amaba marmar ay dalka yimaadaan. Laakiin hadda waa xilli muhiim ah oo dood rasmi ah aanu ka yeelanayno waxaan Soomaaliya ka hayno si aan u hubino in xajmiga saxda aan ku joogno yoolashii dhinaca istaraatiijiyadda ahaana aan isha ku hayno. Anigu weligay ma soo jeediyeen kumana taliyeen in sida dhaqsa ah loo bixiyo 700 oo ciidan Mareykana sida uu maamulka Trump hadda sameeyey. Laakiin xilliga kala guurka labada maamul waxaa muhiim ah in la isweydiiyo maxaynu meesha ka haynaa waa marka la eegay wada shaqaynta naga dhexaysa Soomaalida si wax looga qabto ammaanka. Waase maxay tirada saxda ciidanka Mareykanka ah iyo kuwa aan wada shaqaynta leenahay si loo gaadho yoolasha la doonayo, ayuu yiri.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobay waraysigii wariyaha v o da Steve Miller uu la yeeshay Jude Devermon oo ah isuduwaha barnaamijka Afrika ee xarunta daraasaadka caalamiga iyo istaraatiijiyadda ee magaalada Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu aaminsan yahay inuu jiro dariiq ay Turkiga iyo Giriiguba kaga wada faa'iidaysan karaan khayraadka badda ee ay ku muransan yihiin. Hadalkan ayaa imanaya iday jirto cabsi ah in midowga Yurub uu cunaqabatay nasaara dalka Turkiga ka hor inta dalalka midowga Yurub ayna isugu iman shir ay dhowaan leeyihiin. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London kasoo diray wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Griiga iyo Masar waxa ay doonayaan inay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu kaalin ku yeesho khilaafka soo jeedinaya ee badda Mediterranean-ka. Markii uu Turkiga u diray markabka sahaminta baddaasi, Griigu waxa ay dadaal weyn u galeen inay saaxiibadooda midowga Yurub ka dhaadhiciyaan in Ankara lagu soo rogo cunaqabatayn adag ka hor inta aanu dhicin kulan ay u ballansan yihiin Khamiista inagu soo foodale. Maxaa loo fasilan karaa haddaba inuu madaxweynaha Turkigu yidhaahdo waxaa jira qaab ay Griiga iyo dalkiisuba uga wada faa'iidaysan karaan khayraadka biyahan ay ku muransan yihiin? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Daahir oo ah wariye Soomaaliyeed oo ka howlgala warbaahinta TRT ee Turkiga qaybta afka Ingiriisida.
Ani waxaa isleeyahay hadalkaas waa hadal siyaasadeed oo lagu dejinayo xaaladda cakiran iyo cadaadiska dalka Turkiga oo imaanaya dalalka midowga Yurub. Isbuucii la soo dhaafay wasiiradaha arrimaha dibadda ay shiraan ay aad u cambaareeyeen howlgallada Turkiga uu ka wado badda Mediterranean-ka ee lagu baaraayo shidaalka iyo macaadinta, iyo islamarkaasna shilka loo madlan yahay madaxda midowga Yurub ay u madlan tahay maalinta Jimcada iyo Khamiista soo aadan ee ajendaha ugu horeeya looga hadlayo ama ajendaalka ugu waaweyn ay ka mid tahay shaqada Turkiga uu ka hayo badda Yurub. Marka Turkigu wax badda Mediterranean-ka ayaa dhihi rabay. Marka Turkigu wuxuu rabaa, aan isleeyahay, uu doonayaa in shucuurta iyo maaragti uu dejiyo oo qaab diblomaasiyad u dejiyo oo shirka soo socda ajendaha iyo qaabka loo wajahayo inuu saameyn ku yeesho dartood ayuu u sameynaya, aan isleeyahay.
Dadka qaar ka faallooda arrimaha Turkiga iyo midowga Yurub ayaa aaminsan in aanay sinaba u dhacaynin in Yurub ay cunaqabatayn saarto oo Turkiga, iyagoo eegaya dana badan oo ay dalkaasi ka leeyihiin. Cabdi Nuur ayaana mar kale su'aashaasi weydiiyey.
Islaa horta suuragal ma ahan wadamada EU ama wadamada midowga Yurub inay Turkiga cunaqabatayn kusoo rogaan oo ay go'aankaas gaaraan. Sababta ay tahay wadamada midowga Yurub wax danaho kulmiye malahan, siyaasad arrimo dibadeed oo ay dalalka caalamka kula falgalaan oo toosan malahan. Turkigana wuxuu kamid yahay wadamada aadka ugu dhow midowga Yurub oo wadamo badan oo Greek muxuu ahaa Jarmalku kamid yahay oo haddana ah gudoomiyaha midowga Yurub ayuu saaxiib dhow la yahay dhanka dhaqaalaha iyo dhanka muxuu ahaa bulshada. Turkigu waxaan ogsoonahay inuu yahay wadan musharax u ah inuu ku biiro midowga Yurub oo muxuu ahaa xiriir wanaagsan la leh intooda badan. Waxaan ogsoonahay wadamada midowga Yurub iyo wadanka Turkigu inay ku wada jiraan xulafada ciidanka ee loo yaqaano NATO. oo Turkigu uu yahay wadamada ugu awoodda badan NATO. Mareykanka markii laga soo tago asagoo dhanka ciidanka iyo quwadda NATO ugu badan yahay, marka Turkigu dhanka dhaqaalaha xiriirka uu la leeyahay Turkiga Yurub uu la leeyahay aad iyo aad u weyn tahay, 70% wax uu dhoofiyo ama loo soo dhoofiyo ama ganacsiga Turkigu wuxuu ku xiran yahay Turkiga, wuxuu ku xiran yahay Yurub. marka in la cuno qabatay waa iska adkaan doontaa oo sababta ay tahay danahaasa meesha ku jira.
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dowladdiisu diyaar u tahay in xal ay labada dalba ka faa'iideystaan khayraadkaasi badaasi ay ku maraysan yihiin la heli karo, laakiin waxa uu ka digay in aanay aqbali doonin hanjabaado iyo awood midkoodna, isagoo intaasi raaciyay in aanay marnaba yeeli doonin in xaquuqdooda la duudsiyo. Hogaamiyaasha Yurub ayaa la filayaa inay ka wada xaajoodaan tallaabooyinka ay qaadi doonaan ee la xiriira culays Turkiga la saaro ka hor Khamiista intaanay kulmin. Haddiiba ay dhacdo haddaba in ay go'aansadaan cunaqabateyn inay Turkiga saaraan, maxay Ankara kaga jawaabi kartaa? Waa kan mar kale Cabdi Nuur.
Sidoo kale haddii ay dhacdo in Turkiga la cunaqabateeyo, waxaa isleeyahay Turkigu wuxuu ku argoosan doonaa in qaxootiga faraha badan ku sugan dalka Turkiga in uu fasaxo oo albaabada u furo si ay u galaan Yurub. waxaan ogsoonahay Turkigu wuxuu hoy u yahay in ka badan 10 million oo qaxooti ah oo 5 million oo kamid ah Suuriyaan tahay, inta kalena muxuu ahaa dad kale oo dagaalada bariga dhexe ka socda ilaa Afghanistan kasoo qaxay ah ayaa joogo. Heshiis Turkiga iyo midowga Yurub dhexmara ayaa jira oo ah in Turkigu qaxootiga celiyo, midowga Yurubna ay meesha qaxootiga ay daryeelkooda iyo lacagtooda ay bixiyaan oo ay meesha kaamamka lagu hayo iyo ay dhiibaan. marka intii hore ayay la macnaha in cusub haddii kusoo darsanto 10 million waa nambar ku badan Yurub.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa sheegay inay dowladdiisu ku dadaalaysay bilihii lasoo dhaafay inay dhexdhexaadiso midowga Yurub iyo Turkiga, laakiin ay wada hadalo foolka fool ahi maraba dhici waayeen, taasina ay adkaysay kadib hanjabaado iyo hadallo ay isweydaarsanayeen Turkiga, Qubrus iyo Gregu.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid oo warbixintaasina la socodsiinayay.
muwaadiniin Australiaana oo Soomaali badan ay ku jirto oo dibadaha ku xayirnaa muddo ka badan 7 bilood ayaa hadda dib loogu soo celinaya Australia. Dadkaasi waxaa ka mid ah Sheekh Cabdiraxmaan Magan oo ka mid ah culimada Soomaalida ee degan Australia. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Melbourne dalka Australia nooga soo diray wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo.
Ilaa 35,000 oo muwaadiniin Australiaan ah ayaa ku xayiran dibadaha oo Soomaaliya ay ku jirto, waxaana saameeyay xayiraadii Australia ay ku soo rogtay dalkeeda inaan la soo geli karin wixii ka dambeeyay bishii Maars ee sanadkan. Inkastoo markii dambe ay dowladdu ay xadiday tirada soo guriyo noqonaysa isbuucii, waxaa sidoo kale dadkaasi soo noqonaya ka mid ahaa Soomaali ku xayiraneed waddanka dibaddiisa muddo ka badan 7 bilood, sida Sheekh Cabdiraxmaan Magan oo ka mid ah culimada Melbourne oo hadda la soo celiyey laakiin weli uusan soo gaarin magaalada tani Melbourne isagoo karantiil lagu jira gobolka Queensland.
Baafa, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda raadiyahuba. Akhi, waxa igu qabsaday banaanka koronihiiba xagga igu xidhay, waxaan joogay qaybta Soomaalida ee degtay Ethiopia, ayaan joogay halkaas oo taqriiban aan adigu ilaa iyo ku dhawaad 9 bilood aan joogay oo aan maartay ku xayiraa ayay ahayd. waxaa aad u adkaatay markuu bishii March koronuhu sii adkaaday ee la xidhay waddanka Australia in diyaaradihiina ay istaageen, anigu weliba khaasatan waxaan la socday Qatariya. marka Qatariya Ethiopia way ka istaagtay intii muddo ahayd, taas darteed baan xataa intaan tigir kasta xaawulay inaan bedelo ay suurtagal noqon weyday kii horena uu suurtagal noqon waayey. Xataa aan isku dayay inaan business class aan soo goosto si macnaha Australia aan u imaado sababtoo caruur bayga joogtay. marka way suurtageli weyday. hadda waxaan joogaa meesha la yidhaahdo Brisbane, Queensland, gobolka la yidhaahdo. halkaasaa hotel dowladdu nagu soo dhaweysay oo si fiican loo qaabilay, afariyo toban beri ayaan halkaas ku dhameysanayaa haddii Ilaahay yahdo insha Allah ta'ala.
إن شاء عبد الرحمن هوتيل كات كوكرين تيلنتين قرشات كيس ياب بحنا يا أفري تونك عشاد دقنتين ماشا
إن حق خرش كا إن هوتيل كا وحنفيل يا روح عصير سكب بحنا يا سيدات شيكتي ورقضا كل قبلنا وكل دويهين استديو دو سيدا عمارة بلاسيد ويلا وكل دويهين هوتيل هذا لفتوضن وكل دويهين خرشات كودو إلهي هذا أنك وحنا لا شيء جي متشرو لكن ورقضها ماشي يا لسان كأخري إن عضو يسكب حنا يسوع كل بنا سيد كران كأجا يسكب حنا يسوع هذا تكلم ويدنا ويسوع تقل نقطه حق نقالها وكوسا محوينا وحنا ماشي كقرن إن لقى قاضيه كبر حيكون حرام تاي سيتويشن كأجا يو نقالها وسيد ويهاي لكن waxaan filayaa si guud ahaaneed ruux asaga iska bixinaya siday dawladda horanba ugu dhawaaqday istaadiyada dhan jumcada soo socota bay igeeyay aniga insha Allah ta'ala marka waxaan rajaynayaa jumcada baynaan Victoria imaado insha Allah ta'ala hadii la ilaahdo
aan Sheikh Abdulrahman waxaad ka mid tahay culimada gobolka Victoria waxa la socota masajida gobolkan gaar ahaan magaalada Melbourne inta daba bilood aanan salaad jamaaca lagu dukan adiga inkastoo Afrika ku maqneed balaarintaas ka waran
runta ay Afrika deeyada cidna kontoroosho oo xawayaan masajidu inta badan way iska furayaan waliba khaasatan masajida xaafadaha dadkiina waa lagu kari waayay ba ma aragtay in xataa ay kala fogaadaan oo mar alla markii xogaa yaro kaftan aan dhex galiye masajidan ku tukanayay ee xaafadeedu waxan garanayaa hal kala fogaadaan dhiyo imaamkuna istaa u buuray taqaarabu marka waxa la dhigay hal kala fogaado oo xogaa maarta la yar kala durko marka imaamku Allahu Akbar yiraahdo bay dadku isku soo durkayaan marka runtii waxani waa caafimaad kuna wuxuu baahan yahay in la ilaaliyo waxyaalaha islaamku uu yimid inuu ilaaliyo baafo arin cusub maaha islaamkana salbay ku leedahay fawaaida ama faa'iidooyinka laga helay koronahana waxa kamida in uu keenay masaa'il fiqhiya oo cusub oo aan jirin wana waxa islaamku u yaqaan nawaazisha hooyan oo waxyaalo soo kordhay oo u baahan in islaamka meel looga helo waxyaalaha hadda dadkii masaajidka ku tukanay wareer ku riyo waxaa kamida inay dadkii diideen inay meter iyo bar iyo kala fogaadaan oo ruux u leeyahay gurigaan iska tukanaya maxaa masaa'il ka doonaya marka waxyaalahaas oo kale culimada waxay loo baahan yahay inay masaa'il fiqhi oo jadiid ka soo saaraan iyo fatwooyin cusub runtii waxani wax cusub ma aha waqtigii Umar bay dhacday radiyallahu anhu Umar ibn Khattab khaliifkii labaad ee muslimiinta waqtigiisi waqtigii waxay dhacday umawiyiinta khilaafada islaamka umawiyiinta waxay dhacday waqtigii nimankii loo jeeday Uthmaaniyiinta ee ugu dambeeyay qarnigii 14aad ilaa 18aad Yurub iyo Mareykanka iyo waxaan ugu ka dhacay marka wax cusub ma aha waa wax waligi jiray
Australia ayaa ka mid ah wadamada sida aadka u xakamaysay cudurka COVID-19 gobolka Victoria ayaa maalintii 37aad aan laga diiwaan gelin wax kiisa cudurka coronavirus Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
gudahan badhigaystayaal waxaan taasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii oo halkan si wada jir ay kala socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheer iyo aniga oo cabdi xakiin maxamuud shirwa tani iyo tuni idaacaddan mid la mid ah isugu iman doona waxaan u leenahay sidaayo nabadgelyo
haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay
maxaan cidil la kaaga heesay hawinka maxaan ku daafshay maxaan ku halahalay Thank you.